Rádio Praha, zprávy.
Podle Jiřího Čunka ohrožuje šéf Zelených Martin Bursík vládní koalici. Chlapec nalezený v kontejneru byl propuštěn z nemocnice, je v pořádku. Veřejnost se v Národním divadle naposledy rozloučila s herečkou Věrou Galatíkovou. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Předseda Zelených Martin Bursík varoval vládní občanské demokraty, aby neumožnili šéfovi KDU-ČSL Jiřímu Čunkovi vstup do vlády výměnou za hlasy lidovců pro Václava Klause v únorové prezidentské volbě. Bursík tak reagoval na středeční prohlášení premiéra Mirka Topolánka, který po setkání s prezidentem v Lánech řekl, že je pod silným tlakem lidovců, aby znovu přijal Jiřího Čunka do kabinetu. Lídr křesťanských demokratů ale jakýkoliv nátlak popřel. Odmítl také obchod s hlasy lidovců v blížící se prezidentské volbě. Podle něj však vládní koalici ohrožuje právě Martin Bursík.
V takovémto prostředí spolupracovat s našimi partnery není dost dobře možné, protože máme koaliční smlouvu. My se přesně podle této smlouvy chováme a myslím si, že ze strany Zelených je to neustálý tlak a zdůrazňování. My jediní jsme čistí, vy ostatní nějakým způsobem handlujete a přitom vůbec neví jakým.
Premiér Mirek Topolánek bude 27. února jednat ve Spojených státech s americkým prezidentem Georgem Bushem o zvažovaném umístění amerického protiraketového radaru v Česku, informuje o tom server ihned.cz. Dnes dopoledne se v Přáslavicích na Olomoucku naposledy setkalo více než 400 českých vojáků před odletem do mise KFOR v Kosovu. Na základně Šajkovac budou vojáci působit půl roku. Mají zde nejen střežit místní obyvatele, ale také spolupracovat s nevládními a humanitárními organizacemi. Chlapec, kterého v polovině loňského prosince našel bezdomovec v kontejneru v Praze, dnes opustil Thomayerovu nemocnici. Podle lékařů je v pořádku a nyní bude v kojeneckém ústavu čekat na své adoptivní rodiče. V současnosti běží dvouměsíční lhůta, během níž se k němu mohou přihlásit jeho biologičtí rodiče. Po člověku, který ho po narození mezi odpadky pohodil, dosud marně pátrá policie. Posloucháte zprávy Rádia Praha. V českých obchodech začaly velké výprodeje. Zboží ve slevách ale může zákazníka zmást. Dokazují to i nejnovější poznatky Sdružení obrany spotřebitelů. Podle jeho mluvčí Ivany Pickové úřad už zjistil řadu nesrovnalostí a předpokládá, že případů ošizených zákazníků bude přibývat.
Pokud šlo skutečně o zboží zlevněné a ta cena byla naúčtována špatně, měl být zpátky reklamovat a trvat na tom, aby ta původní cena byla snížena o uváděných 30%. Pokud se s tou prodejnou nedohodne, může kontaktovat Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem v případě porušení zákona o ochraně spotřebitele.
Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila druhé největší množství elektřiny ve své historii. Ke zvyšování produkce přispívá postupná modernizace zařízení a zkracování odstávek výrobních bloků. Dukovany opět překonaly mladší českou jadernou elektrárnu v Temelíně a byly největším dodavatelem elektrického proudu v zemi. Dnes v poledne se veřejnost v historické budově Národního divadla v Praze naposledy rozloučila s herečkou Věrou Galatíkovou, která po těžké nemoci ve svých 69 letech zemřela 21. prosince loňského roku. Na přední členku činohry naší první scény vzpomněli její kolegové Jan Kačer a Táňa Fischerová. Ze záznamu zazněla nahrávka z inscenace Višňového sadu, v níž Galatíková excelovala koncem 60. let na jevišti Pražského činoherního klubu. Hokejisty České republiky čeká na mistrovství světa juniorů utkání o 5. místo. V pardubické ČES aréně nastoupí od 18 hodin proti Finsku, které nestačilo na Kanadu. Podle trenéra národního týmu Miloslava Hořavy rozhodne, který tým najde v zápase silnější motivaci.
To je na obě strany stejný. I ty Finové budou zklamaný, protože hráli výborně proti Kanadě a byli blízko k tomu, aby bojovali třeba v prodloužení nebo něco. Uvidíme, který ten tým to zvládne líp. Pokusíme se, aby tam odvedli maximum a jak ten výsledek dopadne, tak to uvidíme.
Na Vysočinu se přihnal silný vítr, dosahuje rychlosti v průměru až 60 km za hodinu, během dne však může zesílit až na 90 km. Meteorologové lidem doporučují, aby kvůli silnému větru nepobývali u vyšších a starších budov v blízkosti stromů nebo elektrických rozvodů. A jaké je aktuální počasí? Oblačno až zataženo, teploty minus 4 stupně až 0.
Stát se snaží zjednodušit komunikaci občanů s úřady. Jak? To se dozvíte v magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Připomeneme si osobnost podnikatele, architekta, stavitele i mecenáše Josefa Hlávky. Očima fotografa Jana Fikáčka se podíváme na trochu jiný Brusel a ekonomická rubrika dnes patří rostoucím ziskům i expanzi energetické společnosti ČES. Ať se vám dobře poslouchá. Checkpoint, to je anglický pojem pro kontrolní stanoviště, se kterým si česká státní správa trochu pohrála, když uvedla do provozu systém, jehož cílem je zjednodušit komunikaci občanů s úřady. Slovo check v jeho názvu samozřejmě znamená český, zatímco point zde funguje jako zkratka. Její význam nám vysvětlil náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.
Checkpoint je zkrátka pro Český podací ověřovací informační národní terminál a je to místo, na kterém by do budoucna měly fungovat služby, které bude poskytovat lidem asistent, tedy vzdělaný úředník, popřípadě jiná osoba, která bude schopna je provést celou složitou anabází pro to, aby mohli elektronicky něco podat. První fází celého tohoto projektu je schopnost Checkpointu vydat ověřené výstupy z informačních systémů, chcete-li výpisy z rejstříků, evidencí a databází, které vede stát. V tuhletu chvíli jsme schopni na checkpointech vydávat výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku a od 1. ledna nově také výpis z rejstříku trestů.
Na obecních a krajských úřadech a matrikách je od nového roku 1300 takových míst. K nim je třeba připočíst několik kanceláří hospodářské komory a desítky pošt. Už letos by ale množství checkpointů na poštách mělo dramaticky vzrůst na 2000, i když na jejich činnost se zatím vztahují určitá zákonná omezení.
Protože pošta nemůže vydávat například výpisy z těch neveřejných rejstříků, jako rejstřík trestů. Ale věřím tomu, že tak, jak bude narůstat počet poboček České pošty, které budou plnit funkci checkpointu, tak věřím tomu, že budou plynule narůstat i agendy, které budou moci být na těchto místech obsluhovány.
Říká náměstek ministra vnitra pro informatiku Zdeněk Zajíček. Pro posluchače v zahraničí je důležité vědět ještě jednu věc.
Také jsme zahájili zkušebně i vydávání těchto výpisů v zahraničí. V tuhletu chvíli se jedná o 6 ambasád, na kterých je možné tyto 4 výpisy získat.
Jsou to zastupitelské úřady v Bratislavě, Drážďanech, Tel Avivu, Varšavě, Vídni a Washingtonu. S celkovým počtem checkpointů pak má růst i rozsah jejich agendy. Nejprve na možnost doručovat sem všechna podání vůči státní správě. Náměstek Zajíček však věří, že časem půjde o možnost obracet se i na soudy a další orgány a instituce České republiky. Například pořizovat nejenom výpisy, ale i zápisy do obchodního a živnostenského rejstříku. Výsledkem procesu následujících let pak má být maximální pohodlí občana.
Stát zajistí, aby z tohoto konkrétního jednoho checkpointu bylo doručeno takové podání na správný úřad, na správné místo, ke správnému úředníkovi a opět na kterémkoliv checkpointu si budu moct do budoucna vyzvednout výsledek takového jednání státu.
Věří Zdeněk Zajíček. Kritické je však sdružení estat.cz, podle jehož čtvrtečního prohlášení vláda při odstraňování byrokracie a elektronizaci státní správy plní své plány zatím jen na půl. Letos si připomeneme 100 let od úmrtí jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů druhé poloviny 19. století v Rakousku-Uhersku, Josefa Hlávky. Stavby slavného architekta, stavitele, mecenáše vědy a umění stojí v Česku, Rakousku i na Ukrajině. Den jeho smrti zařadilo mezi letošní světová kulturní výročí také UNESCO. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Jubilejní rok Josefa Hlávky nabídne na 30 významných událostí, které představí neuvěřitelnou šíři jeho aktivit. Hlávku přiblíží konference o architektuře, o financování vědy a budoucnosti českých nadací, přednášky, odhalení jeho bysty i výstavy. Významnou měrou se na akcích podílí také Akademie věd, potvrzuje její předseda Václav Pačes.
Já mám někdy pocit, že Josef Hlávka je postava, o které se mnoho neví ve veřejnosti. Ví se tak akorát, že existuje Hlávkův most. A já myslím, že je to škoda a dokonce já považuji Josefa Hlávku za jednoho z největších Čechů, kterého řadím k tak významným osobnostem, jako byli možná Komenský, jako byl Karel Čapek a prostě ty velikáni naši.
Proto by měl rok Josefa Hlávky tohoto slavného Čecha lidem přiblížit. Otevřeno bude například jeho sídlo Zámek v Lužanech. Interiér zdejšího Hlávkova bytu je jedním z mála a možná dokonce jediným zachovaným obytným prostorem, který má veškeré vybavení i výzdobu. Zajímavostí je například pracovna v bývalé kapli, kde Hlávka umístil malá okénka s okenicemi sloužící k regulaci světla nezbytného pro práci architekta. Zámek dnes vlastní nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které odkázal veškerý svůj obrovský majetek. V přepočtu na dnešní měnu se jednalo o zhruba 2 miliardy korun. Jak uvedl člen správní rady nadace František Šmahel, Hlávka vynikal už v mládí.
Byl premiant, vyznačoval se pílí nadáním, získal neobyčejně prestižní cenu, byla to takzvaná římská cena, která mu umožnila studium v Itálii, v Francii, Belgii, také v Německu. Zachovaly se jeho kresby z té doby nebo náčrty a tam je vidět, jak celé to jeho dílo rostlo tady z toho detailního poznání těch skvostů světové architektury.
Pozoruhodné je, že se Josef Hlávka stal i stavebním mistrem a tomu umožnilo start do další etapy života podnikání. Za desetiletí vytvořil na 150 staveb. Mezi nimi jsou i obrovské monumenty, například kostel Lazaritů a dvorní opera ve Vídni. Za to mu císař František Josef věnoval zlatý klíč a symbolické stříbrné zednické náčiní. Známá je i zemská porodnice v Praze, Hlávkovy domy. A to vše směřovalo k obrovské zakázce, kterou byla rezidence Řecko-pravoslavné slavného biskupa v Černovcích na Ukrajině.
To mě fascinovalo, vám řeknu, protože on tam přijel a nebylo tam nic. Přijel do pustiny. Bylo to osídlení dosti ještě nepočetné, bez jakékoliv infrastruktury, jak říkáme. Musel tam něče vybudovat železnici, získat z Vídně mistry stavebních řemesel, vybudovat tam cihelny a pak teprve mohl ten komplex stavět. Ale nedivme se, tohleto vypětí ho stálo mnoho sil, a najednou z ničeho nic, 1869, ochrnul na obě nohy.
Jak dodal František Šmahel, následovalo desetiletí léčení lázeňských pobytů. Možná právě tahle doba započala další etapu Hlávkova života mecenáše vědy a umění.
Českými městy putuje výstava fotografií Jana Fikáčka Trochu jiný Brusel. Pro ty, kdo si pod jménem belgické metropole představí jen budovy unijních institucí, může být značně překvapivá. Belgickou metropoli představuje jako místo mnoha tváří a vrstev. Kolekce snímků nyní doputovala do Plzně, kde ji mohou návštěvníci vidět od 2. do 31. ledna. Víc vám prozradí Vilém Faltýnek.
Fotograf Jan Fikáček žije a pracuje v Bruselu. Přišel sem s první vlnou českých úředníků v roce 2003. Podobně i Jan Jařab, dříve vládní zmocněnec pro lidská práva, dnes poradce eurokomisaře Vladimíra Špidly. Proč připomínám Jařaba? Je totiž vedle samotného fotografa Fikáčka podstatným inspirátorem, jehož zásluhou výstava vznikla. Jak oba tito Češi v zahraničí vidí dnes svůj nový domov? V telefonickém rozhovoru nám Jařab řekl.
Dělali každý něco jiného, ale trošku podobného. Já jsem napsal esej Vždyť přece magický je Brusel, který vyšel v A2 a Honza Fikáček fotografoval v téže době podivuhodná zákoutí, tajemná zákoutí Bruselu a dělal to pro své potěšení a trochu i z komerčních důvodů. A když jsme zjistili, jak nás vlastně zajímá taková ta tajemná stránka Bruselu, taková ta mnohovrstevnatá krása zapadlých uliček, tak jsme si říkali, že to můžeme začít dělat nějakým způsobem spolu a začali jsme se toulat po Bruselu, po takových těch neturistických odlehlých čtvrtích společně a objevovat takže jsme třeba objevili taková zákoutí, jako je zazděná řeka Senna na jednom místě, kde ještě zůstal kousek vidět, jinak ta řeka je zazděná celá. A postupně se rodila jedna fotografie za druhou, až jsme si řekli, že to vlastně může být výstava.
Ta výstava teď putuje po českých městech a představuje Čechům, kteří ve velké většině nikdy v Bruselu nebyli, nebo pokud ano, jako turisté prošli ho rychle a viděli jenom takovou tu první tvář, kterou to město nastavuje. Jaký je Brusel skutečně? Jaký je v těch fotografiích?
Brusel je město, které nebylo zdaleka tolik zasaženo komercializací a turistickým průmyslem jako Praha. Je velmi bohaté co do svého historického architektonického dědictví, a to zejména pokud jde o konec 19. a začátek 20. století. Každá fasáda je jiná, skoro každou signoval nějaký architekt, což je pro Brusel velmi specifické. A navíc je to všechno opravdu mimo ten turistický okruh, takže tam zůstává něco, co dřív Praha také měla, to znamená taková ta civilní, zašlá, lehce omšelá krása.
Snaží se fotograf Jan Fikáček nějak měnit předsudky nebo prolamovat předsudky?
To snad ani ne. Já si myslím, že jsme se spíše snažili vyhnout s Honzou Fikáčkem takovým těm obecně známým středověkým kouskům Bruselu, které přece jenom to publikum více zná, anebo evropským čtvrtím, které, nebo té evropské čtvrti, abych byl přesný, a stavbám, které vídají lidé na svých obrazovkách. Většina těch fotografií se vztahuje spíše k atmosféře, k takovému tomu civilnímu rozměru Bruselu a nejsou tam lidé, prakticky jenom jako takové odlesky, takže to má charakter takové zvláštní opuštěnosti.
Jak velká je ta výstava, kolik je tam snímků?
Ta výstava je v podstatě maličká, tam je vybráno 20 snímků, pokud se nepletu, takže to je opravdu taková velmi komorní záležitost.
Posloucháte Rádio Praha.
Situace v lékárnách i připravovaná volba prezidenta patří mezi témata, které pro vás z čtvrtečního českého tisku vybrala Milena Štráfeldová.
Lidé šetří a kupují si léky bez receptu, popisuje první reakce na zavedení poplatků v ordinacích a lékárnách Mladá fronta Dnes. Jde hlavně o léky, u kterých se nevyplácí platit 30 korun za návštěvu lékaře a dalších 30 korun za položku na receptu. Například za Paralen, pro který si pacienti dříve chodili s receptem od lékaře a který by je teď vyšel na 60 korun, raději zaplatí v hotovosti přímo v lékárně necelých 10 korun. Přimět lidi, aby si levné léky platili sami, byl jeden z cílů nově zavedené reformy, připomíná Deník. V Česku se ročně spotřebují léky za 55 miliard. Nejčastěji jde přitom právě o levné léky proti nachlazení, jako jsou Paralen nebo Anopirin. Lékárníci se shodují, že první pracovní den letošního roku vydali asi jen polovinu léku na recept, nežli byl průměr v prosinci. Mnozí pacienti byli přitom podle nich překvapeni, že za lék i s poplatkem dali méně peněz, než čekali. Lékárníkům totiž od nového roku klesl zisk, který z léku mají. Alexandr Mitrofanov v deníku Právo komentuje podporu, kterou bývalý prezident Václav Havel dal kandidátu na post hlavy státu Janu Švejnarovi. Ex-prezident tak pokračuje ve svém sporu o obsah politiky, uvádí komentátor Práva. Podle něj jde o pokračování letitých střetů s Václavem Klausem. Havel se s ním neshoduje například v důrazu na sebeidentifikaci prostřednictvím národa, kterou Klaus rád zdůrazňuje. Podle Havla je potřeba najít novou identifikaci tváří v tvář globalizujícímu se světu. A právě v tom Havel vidí úkol pro Jana Švejnara, který prožil desítky let v emigraci a který by nám tak pomohl vymanit se z čecháčkovského zápecnictví a neustálého ohledu, co je a co není v našem zájmu. Zásadní argument pro to, aby se hlavou českého státu stal emigrant, vidí ale Havel v tom, že nebyl zapleten do zdejších sítí a nemusel chodit volit kandidáty Národní fronty, píše Právo. Přijde Klaus Topolánka draho, ptá se komentátor Lidových novin. Premiér Topolánek cítí tlaky, a to ze strany lidovců, aby vzal jejich předsedu Jiřího Čunka znovu do vlády. Přestože KDU-ČSL všechny tlaky popírá, je prezident připraven jejich šéfa do kabinetu jmenovat. Koaliční schůzka, která by měla proběhnout příští týden, je navíc kořeněna varováním lídra zelených Martina Bursíka, který o návrat Čunka do vlády nestojí. Topolánek je skutečně pod tlakem. Musí v housnoucí atmosféře udržet koalici a zároveň pro svého prezidenta nakoupit dostatek hlasů. A to zadarmo nebude. Uzavírá komentář Lidových novin.
Český energetický gigant ČEZ zvýšil před Vánocemi odhad loňských zisků na téměř 43 miliardy korun. Potvrdil tak svou pověst nejziskovější tuzemské firmy. ČEZ, který už několik let expanduje i v zahraničí, zároveň oznámil plány pro nejbližší budoucnost. Více se dozvíte v ekonomické rubrice Zdeňka Vališe.
Ekonomika. ČEZ letos vydělá ještě víc, než sám očekával, a spolu se ziskem zrostou i dividendy. Firma prý rozdělí ještě víc než loni, možná 60% z čistého zisku. Už loňská dividenda 20 korun za akcii byla rekordní. Za letošní rok může přijít na výplatu z jedné akcie až 38 korun. Lec, který český spotřebitel si asi povzdechne. Polostátní firmě ČEZ stoupají zisky, mohla by tedy elektřinu zlevnit. Místo toho ale přichází v novém roce další výrazné zdražení. Jak vysvětluje analytik společnosti Atlantic Finanční trhy Petr Nová, proklínání energetického molocha není až tak na místě.
ČEZ sám netvoří cenu elektřiny, velkou obchodní cenu elektřiny, to se tvoří na trhu a podléhá zahraničním vlivům. A díky vývoji na ceně ropy, která prudce zrostla, samozřejmě jako vstup pro výrobu elektřiny slouží zemní plyn, který je přímo navázán na cenu ropy, a díky tomu zrůstajícímu nákladu na vstupy roste cena elektřiny na zahraničních trzích a potažmo i na českém trhu.
Na růstu cen elektřiny na evropském trhu se samozřejmě podílí také jiné faktory, mimo jiné třeba růst cen povolenek pro emise kysličníku uhličitého. Na druhou stranu nelze pominout fakt, že cena tzv. Silové elektřiny, velkou obchodní cena, vytvářená na energetické burze, se na koncové ceně pro zákazníky podílí zhruba ze 40%. Ve hře jsou totiž ještě distribuční společnosti a také státní energetický regulační úřad. Vládě přirozeně růst cen elektřiny nevadí, protože čím vyšší je cena elektřiny, tím vyšší je mimochodem i výběr daně z přidané hodnoty. Jinými slovy řečeno, rostou příjmy do státní kasy. A zajímavé jsou jistě také dividendy. Vláda se zároveň může hájit tím, že není v její moci direktivně snižovat zisky ČEZ, protože by takový postup mohli ostatní akcionáři firmy žalovat. Pojďme ale dál. Vysoké zisky umožňují energetické firmě nejen vyplácet dividendy, ale zároveň také investovat. Zahraniční expanzi začala skupina ČEZ v lednu 2005, kdy po privatizačním tendru převzala většinové podíly ve třech bulharských distribučních společnostech. Pak uspěl ČEZ v privatizačním tendru na koupi podílu v největší rumunské distribuční společnosti Elektrika Oltenia. V roce 2006 přidala skupina ČEZ do svého zahraničního portfolia tři výrobní zdroje polské elektrárny Elcho a Skavina a bulharskou Varnu. V Bulharsku má dnes ČEZ více než 40% podíl na trhu s elektřinou. Angažuje se ale také v Bosně a Hercegovině, v Rusku či na Ukrajině. Před Vánocemi informoval ČEZ o další velké investici. Uzavřel dohodu s maďarským petrochemickým holdingem MOL. Česká firma koupí 7% akcií MOLu za částku okolo 15 miliard korun a společně obě společnosti postaví dvě elektrárny. Hovoří se o strategické alianci. Maďaři získají silného partnera proti rakouskému OMV, které se snaží o nepřátelské převzetí maďarského obra. Jak podotýká analytik společnosti Cirrus Jan Procházka, v pozadí úsilí rakouské firmy OMV by mohl být ruský gigant Transgas a jeho záměr ovládnout OMV. A to cítí Maďaři jako hrozbu.
ČEZ potom tam vystupuje v této hře jako takový středoevropský pomocník, který nakoupí akcie firmy a přitom je nebude prodávat dále, což u OMV nebyla jistota. Navíc je tam i logická vazba v tom, že společně obě firmy plánují stavět dvě elektrárny na plyn, jak na Slovensku, tak v Maďarsku.
ČEZ se tedy díky alianci s koncernem MOL dostane na maďarský a slovenský trh s elektřinou. Podle Petra Nováka ze společnosti Atlantic Finanční trhy se nabízí příležitost proniknout ještě na další trhy. A ČEZ navíc získá silného partnera se zkušeností v plynárenství.
MOL je petrochemická rafinerská společnost zaměřující na výrobu rafinerských produktů, čili benzínu, nafty a dalších produktů. Proč ČEZ kupuje podíl z ní? ČEZ s ní kupuje podíl z jednoho důvodu, protože MOL se brání nepřátelskému převzetí a hledá partnera, který by koupil jeho akcie a byl s ním spřízněný. ČEZ mu vyhoví a MOL ho pustí do výstavby plynových elektrárn na území Maďarska, Slovenska, Slovenska a Chorvatska a ČEZ se tak dostane na trhy, které jsou deficitní a kde cena elektřiny je ještě vyšší než cena elektřiny v České republice, tedy na trhy s velkým potenciálem.
Zatímco v zahraničí sklízí ČEZ jeden investiční úspěch za druhým, v tuzemsku je zatím jeden velmi důležitý obchod v nedohlednu. ČEZ před Vánocemi přiznal, že jednání o koupě Mostecké uhelné společnosti jsou v podstatě stále na začátku. Pro ČEZ má přitom získání dolů Mostecké uhelné strategický význam. Energetická firma potřebuje garanci dodávek uhlí pro chystanou obnovu uhelných elektráren. Ta si vyžádá asi 100 miliard korun. Takové peníze a nemít garanci budoucích dodávek by samozřejmě bylo obrovské riziko.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady ve vašem počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz. A to jsou poslední slova magazínu Rádia Praha, který vás dnes provázel Petr Gabal. Díky za pozornost a brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 135.